Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë gjatë pandemisë është rritur përdorimi i antibiotikëve pa recetë mjekut. Macedonia Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës. Qendrat e skimit në Evropë të mbesin të mbyllura, kërkon Gjermania. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekaterina Trendafilova është riemruar kryetare e dhomave të specializuara të Kosovës edhe për 4 vjetet e ardhshëm. Sipas njoftimit, kryetarja Trendafilova shprehu mirënjohjen për besimin që i është dhënë për të vijuar të shërbej dhomave të specializuara, të cilat kanë hyrë sipas saj në një fazë të re dhe të rëndësishme me nisjen e proceseve gjyqësore. Ajo deklaroi se ka besim që proceset do të kryhen në mënyrë të mbrojtur, të pavarur, të paanshme, të drejtë dhe efikase në pajtim me mandatin e dhomave të specializuara. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari i vitit 98 deri në dhjetor të vitit 2000. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë thirrje për t'i dhënë fund epokës së zymt të ndarjes pasi vendi përballet me një dimër të gjatë dhe të vështirë me pandeminë e COVID-19. Në një fjalim për festën e falënderimeve, ai tha se amerikanët janë në luftë me koronavirusin, jo me njëri tjetrin. Javën e kaluar, më shumë se 1.2 milion raste të reja me koronavirus u regjistruan në Shtetet e Bashkuara. Të martën, autoritetet shëndetësore shënuan 2200 vdekje, numri më i lartë që nga fundi i majit. Ai tha se COVID-19 ka shkaktuar shumë dhimbje, humbje dhe zhgënjim. Na ndau, na zemroi, na vendosi kundër njëri tjetrit. Unë e di që vendi është lodhur nga lufta, por duhet të kujtojmë se ne jemi në luftë me virusin, jo me njëri tjetrin, tha Biden. Pandemia e koronavirusit mund të zhduk 25 vjet të arritjeve në fushën e barazisë gjinore, thonë të dhënat e reja globale nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara, UN Women. Gratë po bëjnë punë shtëpiake dhe kujdes familjar dukshëm më shumë për shkak të ndikimit të pandemisë. Gjithçka për të cilën kemi punuar dhe që ka marrë 25 vjet mund të humbas brenda një viti, thotë zëvendës drejtoria ekzekutive UN Women, Anita Bhatia, transmeton BBC. Mundësitë e punësimit dhe arsimit mund të humbin dhe gratë mund të vuajnë nga një shëndet më i dobët mendor dhe fizik. Para kujdesit që ka rënë mbi gratë paraqet një rrezik real për të rikthyer në stereotipat gjinor të viteve 1950, thotë zyrtarja OKB-s. Argentina ka shpallur 3 ditë zi e pas vdekjes së legjendës së futbollit Diego Maradona, ai vdiq të mërkurën në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Mirat shtetarë u mblodhën në Buenos Aires me 25 nëntor për të kujtuar futbollistin që çoi në fitoren e Argentinës në Kupën e Botës me 1986. Presidenti i Argentinës Alberto Fernandez shpalli 3 ditë zi ku shtetarët do të kenë mundësi të shprehin nderimet e tyre pranë arkivolit të Maradonës, i cili do të vendoset në pallatin presidencial. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë gjatë kohës së pandemisë është rritur përdorimi antibiotikëve nga ana e qytetarëve, ato janë blerë edhe pa recetë të mjekut, ndonse Kosova ka liçë ndalon blerjen e barnave pa recetë në përbarnatore, ai nuk po zbatohet në tërsi. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Përdorimi antibiotikëve shpeshherë pa nevojë ka bërë që rezistenca ndaj tyre të konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin e 21. Thot mikrobiologu Lull, Raka i shton se në këtë mes nuk bëm përjashtim Kosova, ku mikroorganizmat indikator të rezistencës ndaj këtij ilaçi janë 2 deri në 5 herë më të larta se sa mesatarja evropiane për të gjithë antibiotikët e krahasuar. Ai përmes postës elektronike i tha Radios Evropa e Lirë se problemet më të mëdha të kësaj fushe në vendin ton janë përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve, shitja në barnatore pa recetë mjekut dhe presioni nga kompanitë farmaceutike. Ndryshe, Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por që ky ligj nuk është zbatuar asnjëherë, kështu thot kryetari i Odës së farmacistëve të Kosovës Arianet Jakupi.
Në vitin e fundit, për shkak të pandemisë, ne shohim një përdorim të shtuar, posaçërisht të disa llojeve të antibiotikëve që kanë drekuar disa të dhëna premtuese në ndim të pacientëve që janë diagnostikuar me COVID, por që këto dhëna edhe nuk janë përmbledhur, që të shihet do të përmbledhet pasi që të përfundoj viti 2020, do të përmbledhen këto dhëna dhe do të shihet gjendja aktuale. Mirë po, për deri sa këtu ende vazhdan dhënja e antibiotikëve pa recetë, kjo paracet edhe një shqetësim të madh.
Në përpjekje që të zbatohet ligji për katës, i cili ndalon shitjen e barnave pa udhëzim apo recetë të mjekut, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një plan veprimi për rezistencën antimikrobike, i cili do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjitha spitalet publike, partnerët shëndetësor, veterinare, mjedisor për të ulur rezistencën ndaj antibiotikëve dhe për të rritur sigurinë shëndetësore të popullatës. Por mikrobiologu Raka shton se përkundër përpjekjeve për të ulur përdorimin e antibiotikëve të panevojshëm ka pasur shumë pak rezultat. Ndërkaq farmacistët në vend thonë se megjithë blerjen e madhe të antibiotikëve pa recetë, ndër vite ka pasur një vetëdijsim të qytetarëve dhe shitja e tyre ka shënuar rënje. Shkumbin një sufi farmacist, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se rritje të shitjes së antibiotikëve ka pasur gjatë kohës së pandemisë.
Rëmicina ka mund pak e pacientat për lypin, dhe që në bëllë rëzik në marë për kështë pare se jetë, po që kjo rëza, për tjena nuk besoj për marë në shkja
tjena. E qytetarët thonë se pando një problem në parnatore blejnë antibiotik. Njëra nga toshtë Arlinda Shala, qytetare nga Prishtina, e cila tregon se ka problem me anginë në fyt dhe shpesh përdor antibiotik, por që ato i merë jo gjithmonë me recet.
Po, kom pas rasti kur kom blej edhe pa recet. Po, si të mos tash qatë pak pandemisë, më ka ndohë të lëa si kom problem me këtë botë angin, edhe nuk kom dashë me shku të mjeku edhe një të lëa të më pone dhe shtash qatë pandemisë.
Në Evropë, bara e infekcioneve nga mikrobet rezistente është e barabart me gripin, tuberkulozin dhe HIV-in së bashku. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marijuanës, por kjo ka nxitur debatet shumëta se çfarë duhet të përfshi legalizimi dhe kush mund ta kultivojë bimën narkotike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se legalizimi në kriteret caktuara do të zhvillonte para së gjithash turizmin. Opozita thotë se ideja bëhet për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga gjendja rënd në vend. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë